Dagens hovedpersoner i Bundlinjen, de hedder Lars og Lars. Henholdsvis Lars Seier og Lars Tvede. Og hvad har de to så til fælles ud over fornavnet? Jo, begge er højt profilerede rigemænd, og så står de begge to i spidsen for to investeringsprojekter, der lige nu bliver mødt med massiv kritik. Mit navn det er Rasmus Bentsen, og jeg er nyhedsredaktør og vært her på Bundlinjen. Velkommen til. Inden vi kaster os over dagens emner, så lad os lige få præsenteret dagens panel. Vores første paneldeltager, det er en velkendt stemme her i Bundlinjen, nemlig dig, Henrik Ørholz. Du er blandt andet erhvervskommentator på TV2, og du er bogenmelder for Børsen. Velkommen til.
Tak.
Vores anden gæst, det er dig, Rikke Østergaard. Du er erhvervssociolog, og i den sammenhæng, der er du så også forfatter og en hyppig foredragsholder. Velkommen til dig.
Tusind tak.
Og som sædvanligt, der har vi også dig, Anders Heide Mortensen, tidligere pressechef i Erhvervsministeriet og Finansministeriet. Og i dag, der kender vi dig som erhvervskommentator og klummeskribent her på Finans. Velkommen til dig.
Tak.
Det var dagens panel. Endnu en gang velkommen til Bundlinjen. For præcis en måned siden, der stod vi, Anders og Henrik, herinde i studiet for at optage Bundlinjen. Egentlig, der skulle vi have talt om, at både PFA og ATP på det tidspunkt manglede en topchef. Men pludselig, der var det sådan ret ligegyldigt set i lyset af den morgens begivenheder. Fordi vi var alle sammen vågnet op til nyheden om, at Rusland havde invaderet Ukraine. Og siden da, der har vi gjort det sådan lidt til et fast indslag her i Bundlinjen, at vi lige åbner udsendelsen med en snak om, hvad der er sket den seneste uge i forhold til krigen. Fordi det er jo også noget, der påvirker økonomien herhjemme og Europa, og også i høj grad dansk erhvervsliv. Normalt så snakker vi lidt om det, der falder os ind, men jeg vil faktisk gerne åbne dagen med en kort snak om en nyhed, der tikkede ind her i går aftes. For Eko har givet interview både til os her på Finans og til Berlingske, og budskabet er meget klart. Eko vil ikke trække sig ud af det russiske marked, hvor skoproducenten har over 200 butikker og ca. 1800 ansatte. Topchefen Panos Mytaros, han siger til Finans: "Det er bestemt en meget svær situation, som vi alle står i med den frygtelige krig i Ukraine. En invasion, som vi tager klart afstand fra. Omvendt, der har vi som virksomhed brugt tid på grundigt at overveje og analysere, hvad vi skal. Det har efter lange diskussioner ført til, at vi kører videre i Rusland for nærværende. Vi lærer ikke vores mere end 1800 ansatte og deres familier i stikken," siger han og fortsætter. "Værdierne i koncernen er, at vi ikke svigter vores ansatte. Et stop i Rusland vil, som tingene ser ud nu, føre til nationalisering, og Eko vil dermed reelt være ude af landet." Nu har vi snakket om Carlsberg, vi har snakket om Ørsted, vi har snakket om Rockwool, og vi snakker om FL Schmidt, når vi snakker om de her danske virksomheder, som på en eller anden måde har lidt svært ved at trække sig fra det russiske marked. Indtil videre, så er Eko nok den virksomhed, der har meldt mest klart ud, i hvert fald i min optik. Jeg skal lige høre, da I har hørt om den her nyhed, hvad tænker I, at det her, jeg kan se nu allerede på de sociale medier, begynder folk at rase over Eko. Jeg så et billede på Twitter her til morgen, hvor at nogen havde tegnet en kampvogn med et sæt på, og så havde de skrevet Eko ned under, så lignede lavfødderne. Altså det her, det kan blive en rigtig, rigtig grim ting. Anders, hvad siger du?
Ja, de er ude og gamble med deres omdømme. Det er mit svar. Hvis ikke Rusland vinder krigen og vinder massivt, så har de et problem, fordi vi vil huske Eko-sko for altid derfra, som dem, der holdt med fjenden.
Henrik, hvad tænkte du, da du hørte den her nyhed?
Jamen, jeg tænkte, at hold da op, hvad det her det er svært. Det er, som britterne siger, damned if you do, damned if you don't. Ikke? Altså, der er altid op og sider på det her. Og hvis jeg tager Carlsberg, som jeg kender lidt til, så har de jo den samme problemstilling. Og udfordringen det er jo, hvis Carlsberg trækker sig ud og lader Putin overtage hele deres produktionsanlæg og alt det der, så forsvinder næsten halvdelen af Carlsbergs egen kapital i et hug. Og det er jo rigtig mange penge, der forsvinder på den måde. Og det skylder så tilbage på Carlsbergfonden, der så ikke længere måske kan give alle de der donationer til dansk forskning og dansk udvikling og dansk universitet og alt det der. Så der står rigtig mange penge på spil. Men der er ikke nogen tvivl, så, som Anders siger, jamen det påvirker jo omdømmet det der. Så spørgsmålet er, hvad skal vi tænke på? Skal vi overleve som virksomhed og tjene penge, eller skal vi tænke meget langsigtet på omdømmet? Det er rigtig, rigtig svært. Jeg ved godt, det her det er jo sådan et rigtigt svar, og det er jo sådan på den ene og på den anden side, men det afspejler meget den problemstilling, der er.
Rikke, du læste også nyheden. Hvilken tanke sad du tilbage med, efter at have læst det?
Jeg tænkte præcis det samme som Anders og Henrik. Jeg tænkte, først og fremmest så har jeg stor respekt for, at de tænker på deres ansatte, men som Henrik siger, man er nødt til at tænke langsigtet også. Og så bliver de jo nødt til at tænke på alle de ansatte i alle de andre lande også, fordi de kan blive voldsomt berørt af det her. Og de kan blive dømt ude for, altså menneskelig psykologi, man tilgiver ikke bare lige. Så brandet kan blive dømt ude i meget, meget lang tid, og det kan få alvorlige konsekvenser for dem, som, ja, som de sådan måske selvfølgelig har overvejet. Men langsigtet, der tror jeg, det er den dårligste strategi, de kunne gøre lige nu.
Jeg tænker, det, der var et citat i Berlingske, som vi lige skal have med i det interview, som han gav til avisen der. Fordi der bliver han spurgt om, hvad Eko vil gøre, hvis russerne lige pludselig begynder at eskalere krigen og bruge kemiske våben. Og der svarer topchefen, vi er ikke her for at have en holdning til, om kemiske våben er værre end raketter eller noget andet. Det er meget svært for os at gå ind i. Hvis krigen eskalerer yderligere, har vi en forventning om, at regeringerne tager de nødvendige tiltag. Jeg måtte simpelthen lige læse det der citat et par gange og tænke, hvad pokker er det, han siger? Det er godt nok klodset, det her. Undskyld mig, Anders.
Ja, altså, jeg tænker bare på, hvad er næste skridt, hvis Putin han har helt til indtagen den ene del af Ukraine, han gerne vil have, og de så kunne sige, at så har vi sgu også lige Ålandsøerne, og hvorfor så ikke Bornholm? Jeg ved, jeg er spekulativ nu, men kan man producere sko i et land, der er krigsførende med NATO og med Danmark? Kan man true vestlige interesser, og så stadigvæk tænke på sine ansatte? Ja, det nærmer sig mere og mere, at man bliver nødt til at holde med dem eller med os. Det er mit grundsynspunkt. Og jo, man kan sige, jo mere tilspidset en konflikt bliver, jo enklere bliver den sådan set også. Er I med os eller imod os? Og det er forfærdeligt at sige det om en hæderkronet virksomhed som Eko, der leverer eksportindtægter til Danmark, som er et fint varemærke. En del af kongehuset har vist haft forbindelse til Eko, men de risikerer jo at sætte hele balladen over styr, hvis de holder med fjenden. For Rusland er vores fjende.
Ja, og det er jo så det er også en virksomhed, der er virkelig lokalt forankret i det sønderjyske, ikke, og det sydlige Danmark, og sådan også et dansk ikon på en eller anden måde. Men altså, jeg ved ikke, om I så det i går, der var den ukrainske ambassadør i Danmark jo også ude, og det var så Rockwool, han kommenterede på at sige, at man bliver simpelthen nødt til at tage stilling. Det der med at stille sig lidt med en ben i hver lejr, det går ikke. Hvis man har produktion og forretning af Rusland, så holder man med russerne. Det her, altså, hvor meget skal der til, før en virksomhed som Eko, altså, de billeder, vi ser i øjeblikket fra krigen med fuldstændig udbombede ukrainske byer, altså, hvor meget skal der til, før man så har beslutningen og siger, det skal vi ikke være en del af. Det gør de jo ikke her, Henrik. Du,
men det er så svært det her, ikke? Fordi at man som virksomhed kommer godt læne sig op og sige, jamen så længe vi bliver ved med at købe russisk gas og russisk olie, det er ikke, og det er jo det, der er med til at holde gang i den der maskine. Hvorfor skal man så bede virksomheden om at trække stikket, når vi stadigvæk fyrer med russisk gas i det meste af EU? Det er altså virkelig svært. Altså hvis vi virkelig mener det her, så trækker vi stikket med det samme til Putins gas, og så lukker vi, og så fryser vi i Europa et stykke tid, men nu er det heldigvis snart sommer, og så er det ikke så slemt.
Rigtig, du markerede også lige før.
Ja, jeg synes, det tyder lidt på. Det er som om, at jeg får sådan en fornemmelse af, at det er som om, de er lidt ligeglade i virkeligheden med de vestlige forbrugere, og tænker, vi skal nok blive reddet, fordi at, vi bliver ikke dømt lige så hårdt ude på det kinesiske marked og det indiske marked, altså, som de også satte sig på. Så at de måske tænker, at de i fremtiden havde et perspektiv på at have en større markedsandel der, og så ligesom satse på det. Så de håber at ligesom blive tilgivet i den del af verdens, men de må have regnet ud, at det her det kommer til at få fatale konsekvenser for deres brand i Vesten, i hele Vesten.
Et argument,
fordi det netop er...
Ja, men det er et argument, jeg har flere gange nu, hvor vi har hørt fra de her virksomheder, det er, at de tager hensyn til deres ansatte i Rusland, som Eko også siger her. Altså, Rusland er et land, der har angrebet et andet land på fuldstændig... det er jo, vi skal gå tilbage til 2. verdenskrig for at se noget lignende nærmest, ikke? Køber I det argument, Anders?
Ja, på den måde, at der er en forfærdelig situation, der menige russer er endt i. Sanktionerne begynder at kunne mærkes for den almindelige russer, og det er også mest arbejdet, er ganske forfærdeligt. Men Eko er ikke i gang med at hjælpe et land, der har været udsat for en tsunami eller et jordskred eller andet. Vi er i krig med Rusland. Vi er ikke den krigsførende magt, men vi er på den side, hvor vi forsvarer nogle frihedsværdier sammen med Ukraine, og vi ved, hvis de vælter Ukraine, så kan næste skridt for Putin være noget mere. Derfor er Rusland vores fjende. At samarbejde med fjenden er nationalt skadelig virksomhed.
Henrik.
Og det er jeg helt enig med dig i, Anders, men det, der er lidt sjovt at se, det er, at vi tilgiver jo forbandet lidt her i Danmark med tingene, ikke? Og vi har set så mange gange, vi har dømt virksomheder ude af deres image, det er ødelagt i al evighed, og alligevel så går der ikke lang tid, så er det op igen. Altså hvis jeg prøver at se de virksomheder, der ligger i bunden af alle imageundersøgelserne, det er Post Danmark, det er Danske Bank osv., så vidt jeg ved, så er den ingen af dem, der er lukket endnu, og Danske Bank, de har faktisk rigtig gode resultater. Så det er jo sådan lidt pudsigt, at vi mange gange her i Kommentator Danmark altså kaster en stemning op, hvor forfærdeligt det er, og det er ødelagt i al evighed. Det er det jo ikke. Altså, der går måske et halvt år, så kører det igen, desværre.
Jeg vil gerne lige hurtigt lave en lille meningsmåling her i studiet, en temperaturmåling, inden vi går videre til vores første emne. Fordi en anden ting, der også med krigen i Ukraine gør, det var, at der i går kom nye tal for forbrugertilliden. Det er sådan for Danmarks Statistik. Det lyder sådan lidt rimelig tørt, og det er det måske også. Men de var ret interessante i går. Fordi de her forbrugertillidstal, det viser, at danskernes humør er blevet sendt ud i et voldsomt fald. Fordi forbrugertilliden, den faldt fra februar til marts fra et niveau på -3,2 til -14,14. Og hvad betyder det så? Jo, det betyder, at forbrugertilliden, altså forbrugernes tro på fremtiden og den økonomiske fremtid, på bare en måned er banket tilbage på et niveau, som ikke er set siden de mørkeste måneder under finanskrisen i efteråret 2008. Og Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank, han siger, det er helt oplagt krigen i Ukraine, der har givet det voldsomme dyk. Krigen og sanktionerne har sendt energipriserne endnu højere op, og det mærker de fleste danskere meget direkte. Der har været store udsving på de finansielle markeder, og krigen har givetvis også udløst en generel følelse af utryghed og uorden i verden, som viser sig i den her form for meningsmåling. Det siger Lars Olsen altså fra Danske Bank. Jeg vil bare lige prøve at høre, sådan, deler I den her frygt? Henrik?
Ja, det gør jeg. Jeg vil godt våge pælen og sige, om et år, så har vi recession i Danmark, så har vi negativ BNP-vækst, fordi det ser virkelig mørkt ud på mange fronter. Dels vi har krigen mellem Ukraine og Rusland, men vi har også en inflation, der eksploderer, plus også, at vi har nogle danskere, der ikke rigtig tror på fremtiden, og hvis vi også kigger rundt i andre lande, så ser vi det samme. Jeg tror virkelig, det ser hårdt ud for dansk økonomi, også den globale økonomi.
Okay.
Ja, og så sker der jo det, at folk de bliver bange, og det smitter helt vildt. Det bliver jo sådan en masse effekt, og så begynder folk at passe på deres penge og ikke bruge dem. Og så går det endnu mere galt, ikke? Fordi så har vi ikke noget forbrug, der kan ligesom holde hjulene i gang. Men vi kan også kigge lidt på historien. Altså, jeg er stadigvæk optimistisk omkring det, fordi vi kan jo se rent historisk, at det her, det sker jo. Altså på aktiemarkedet, det sker en gang ved 14-15 år, at der kommer de her voldsomme dyk. Vi skal nok komme op igen. Men Henrik har helt ret i, at det kommer til at blive hårdt. Men vi skal ikke være bange for, at vi bliver et uland, det tror jeg selv.
Anders, i gamle dage, når man hørte, at svenskerne var på vej, så løb man ud fra gården, så gravede man guldskatten ned ude på marken, ikke? Og så fandt man den 300 år efter. Har du været ude og grave din formue ned?
Jamen, jeg har ikke nogen formue gravet ned. Altså, jeg har en Skoda Octavia 2006, og den står i garagen, den har det fint. Men jeg er lidt mere skeptisk over for, hvor galt det kan gå, og det er på grund af coronaen. Da vi er i den første fase, der er vi sådan set også nervøse for, at vi ender i det sorte hul, og pengene bliver ingenting værd, og jeg ved ikke hvad. Og da vi kommer over coronaen, der har vi en af de stærkeste økonomier overhovedet i verden. Og det gjorde vi, det havde vi, fordi vi tog nogle meget kloge politiske tiltag. Vi sagde, at vi holder hånden under dansk erhvervsliv så godt vi kan, og vi prøver at få samfundet til at fungere så godt det kan, igennem nogle hårde indgreb. Og der har vi vist nogle fantastisk gode takter, fordi vi har valgt, vi har lavet det nationale kompromis, hvor vi fx har sagt, at vi bliver nødt til at bruge et stort milliardbeløb på at opruste i Danmark. Og det har man kunnet gøre på tværs af politiske fløje, på tværs af midten. Og det giver mig stor optimisme og tro på, at vi kan ikke afværge de tilbageslag, vi får globalt, men vi kan gøre en hel masse nationalt for at afbøde virkningerne.
Og Henrik, du markerer lige, hvis du gør det kort.
Ja, men jeg tror, vi er hen i en ting, hvor at vi får meget hurtigere bevægelse fra top og bund i dansk økonomi, altså med en meget hurtigere klokkefrekvens. Altså i gamle dage, så talte man om, at økonomien den udvikler sig i 7-årscykler. De bliver meget kortere nu, så vi kan hurtigt komme på den anden side igen. Det så vi også med coronaen, som vi lige hørte Anders nævne før.
Tak for det, og vi forlader krigen i Ukraine for denne gang og hopper videre til dagens første, kan man sige, mere normale emne her i bundlinjen. De sidste mange uger har det jo stort set kun handlet om krigen på en anden måde, men nu skal vi faktisk have noget, som overhovedet ikke handler om invasionen. Fordi tilbage i juni sidste år, der snakkede vi her i bundlinjen om Lars Seier Christensens blockchain og krypto-eventyr, Concordium. Det kaldte vi det dengang et eventyr. Og det blev faktisk betegnet som Lars Seiers største satsning, siden han opbyggede Saxo Bank. Anders, du var også med dengang, og det var sammen med nogle andre faste deltagere her på bunden, nemlig Louise Aarbesen og Jens Klarskov. Jeg kan huske, at jeg startede udsendelsen med at spørge jer alle tre, om I reelt forstod, hvad det her Concordium og blockchain gik ud på. Og svaret det var faktisk et rungende nej fra jer alle sammen. Er du blevet klogere siden da, Anders?
En lille smule, men ikke meget.
Godt, fordi grunden til, at vi tager det her emne op igen, det er fordi, at satsningen den er nu for alvor blevet lanceret. Tilbage i februar, der noterede Concordium den digitale mønt, der hedder CCD, på flere kryptobørser. Og den her digitale mønt, den har fået en særdeles barsk modtagelse af markedet. Ifølge børsen, som har dækket den her sag ret intensivt, så har CCD på bare en måned fået barberet mere end 26 milliarder kroner af værdien. Det svarer til et fald på næsten 92% siden det blev lanceret på bare en måned. Og samtidig så har børsen så også overvåget, hvor meget Concordiums blockchain-platform den anvendes. Og det er kun i et meget begrænset omfang. Og for jer, der sidder derhjemme og måske ikke lige forstår det her, så har børsen også snakket med Jan Damsgaard, der er professor ved Institut for Digitalisering på CBS, og han siger, det er ildevarslende at have så lille aktivitet på sin blockchain på det stadie, hvor Concordium befinder sig nu. Så det ser altså ikke så godt. Jeg skal bare lige prøve at høre nu, Anders. Forstår du, hvad det her projekt går ud på? De andre to andre får også spørgsmål lidt. Anders, nu får du lov.
Jeg begynder at forstå, hvad problemet er. Lad mig sige det sådan, ikke også? Det, jeg hører de eksperter sige, det er, når man etablerer en blockchain, så skal man gerne have aktivitet i den ret hurtigt, og man skal gerne have det ret massivt, fordi det tiltrækker de store virksomheder, som bliver blockchain-kunder. Hvis man ikke gør det, så tænker de store virksomheder, altså vi går ikke ind i noget, der ikke er en succes. Og så efterlader man sig, han er sagt, med sådan noget, lidt et zombie, som, ja, er det, den er blevet skabt som, der skal ikke rigtig noget i den. Jeg er jo bare en jyde fra et lille sted mellem Mors og Viborg, og jeg tænker, det der er proof of concept på, at man har en virksomhed, det er, at man har noget omsætning, er der nogle kunder, sker der noget i den, ellers har du noget andet, så har du en idé om noget, der kan blive godt en gang. Og det, jeg begynder at tænke, det er, Lazar har ideen om noget, der kan ikke blive godt i gang, eller kunne blive godt.
Henrik, forstår du, hvad det her Concordium, det går ud på?
Ikke helt, men jeg har en idé om, hvad det er. Men en af de udfordringer, det er med blockchain, det er, at det er ekstremt teknisk. Og når jeg taler med dem, der har forstand på det, så synes jeg altid, det ender med en diskussion, hvor de bliver meget vrede. Og det ender altid med at få skæld ud og få at vide, at jeg ikke fatter en skid. Ikke? Og det er jo nok rigtigt det sidste. Men det, der er en stor udfordring lige netop med det her projekt, det er jo netop netværkseffekten, at det bliver spredt ud. Fordi det svarer jo til, at man den første har en telefon, og man optimerer den teknisk, den er rigtig god. Men det er jo ikke noget ved, at der kun er én telefon. Altså en telefon er jo først noget værd, hvis der er en, man kan ringe til, eller rigtig mange, man kan ringe til. Og det er der præcis udfordringen er. Og der er der mange ting, der undrer mig i Lars Seiers udmeldinger omkring det her.
Rikke, du får også lov til det. Forstår du helt præcis, hvad det her det går ud på?
Altså, jeg har virkelig prøvet at sætte mig ind i det. Jeg forstår rigtig meget omkring aktiemarkedet og en ivrig aktieinvestor selv. Men lige det her er jeg personligt ikke gået ind i, for jeg netop ikke føler, at jeg forstår det nok. Men jeg har en oplevelse af, at jeg lidt godt forstår Lars Seier Christensens tankegang omkring det. For han har altid været sådan super entreprenør. Og selv med Saxo Bank kunne vi jo se, at han var en af de første, der lavede de her platforme, og hvor andre ikke helt forstod det. Og så nu står vi jo med den der, ja, de har ikke nået så bredt ind på markedet endnu. Hvad jeg kunne forstå på ham, hvad jeg har hørt mig til at læst, så er det jo også fordi, at de prøver at gøre det ordentligt. Der er rigtig meget, altså det er jo virkelig også noget, mange kriminelle bruger det her, ikke? Det er jo kryptovaluta, det er jo den nye form for cool cash, som man ellers ikke kan betale med, ikke længere. Men de prøver at gøre det her til et ordentligt projekt og et meget mere solidt projekt, og det tager lang tid at komme ud. Så jeg kan ikke lade være med at undre mig, når jeg hører kritikken fra alle investorerne, at de som, åh nej, det faldet 92%, hvor jeg sådan, I da forhåbentlig gået ind i det, fordi I tror langsigtet på projektet, og tror på, forhåbentlig, at Lars har styr på det her. Ikke? Og hvis de ikke gør det, ja, så er der jo nogen, der trækker sig ud lynhurtigt nu og prøver at redde det sidste, de har. Men hvis jeg var dem, så ville jeg tænke, jeg har forhåbentlig gået ind i noget, som er en langsigtet investering. Og så skal man ikke være så bekymret for, at det falder 92%.
Men en af de store udfordringer i det her, det er, altså der er jo flere forskellige teknologier, flere forskellige måder, man kan gøre det her på. Så det minder mig sådan lidt om den diskussion, man havde tilbage i 70'erne med videosystemer, om det var VHS, der var det bedste, om system 2000 eller Betamax, ikke? Og det var VHS, der vandt, fordi pornoindustrien valgte at gå ind i det. Jeg tror ikke, det er det samme, vi kommer til at se her, men noget af det helt afgørende, det er, at det bliver udbredt. Ikke? Og så længe vi ikke har én teknologi, der vinder, så bliver der alle mulige fedtspillere omkring det her. Og det er derfor, det er ikke sikkert, at det her det bliver en god investering for nogen som helst.
Ham her, altså for, der var ligesom Femøren, den faldt for mig i forhold til at forstå noget, kan man sige, teknologien bag det her. Det var, da Jan Damsgaard, han overfor børsen sammenlignede lidt med et socialt medie som Facebook. Fordi uden selskabet eller uden Facebooks 3,5 milliarder brugere på verdensplan, så er Facebook i bund og grund ikke andet end en tomskal. Og dermed langt fra noget, der kan forsvare den milliardstore børsværdi, som Facebook har. Han siger til børsen, det kan godt være, at Concordium har udviklet solid teknologi, men den vigtigste og sværeste opgave er at tiltrække brugerne. Jeg tror, man fra Concordiums side groft har undervurderet, hvor svært det er at skabe aktivitet på en blockchain. Det siger Jan Damsgaard altså til Børsen og nævner, som du også var inde på, Anders, at rigtig mange kryptovalutaer, de lever sådan en zombie-tilværelse, fordi de aldrig rigtig kommer i gang. Tror I, det er lidt det samme her? Altså, Jan Damsgaard, han er meget inde på, at du har ligesom et vindue, når du lancerer sådan noget her, hvor du skal skabe noget interesse omkring det, så skal du lokke folk ind. Hvis du ikke får gjort det, eller hvis folk ikke kommer ind i tide, ja, så har du en negativ spiral, hvor folk simpelthen forlader festen, og så kommer du aldrig tilbage.
Men det er jo lidt pudsigt at se, fordi Lars Seier, han svarer jo hele tiden, at når han bliver spurgt om, hvorfor det ikke er gået bedre, jamen det er fordi, vi optimerer teknologien. Og der er det jo lidt sjovt, at hvis man ser den måde, man arbejder digitalt, det er, man lancerer jo beta-versioner, der ikke er helt færdigt, så prøver man. Så den strategi og det, han kommunikerer, det er faktisk en meget gammeldags måde at tænke på produktudvikling. Fordi i den digitale verden, så skal man jo prøve at sætte det i gang med det samme. Det gør de ikke her. Det synes jeg er lidt tankevækkende.
Men har de været for tidligt ude med at lancere det måske?
Nej, fordi man kan faktisk ikke være for tidligt ude med noget digitalt. Der skal man starte. Med nogle halve løsninger.
Anders?
Ja, altså jeg... Concordium er jo Lars Seiers eftermæle til den tid, der kommer efter, han er her. Det er jo det, han selv sagde. Det er det store projekt, der definerer, hvad jeg har satset på i mange år, hvad jeg tror på, at det vil leve i lang tid. Det var det, han sagde ved lanceringen, ikke? Og jeg tror også, noget af det, der gør, at vi ikke rigtig kan se, hvad retningen er på det her, det er, men så Lars Seier har været inde i så meget efterhånden. Så er det her noget, han tror på? Han var inde i politik i Liberal Alliance, og det skal jeg love for. Det må 120 timer og mange millioner. Så, okay, nu er jeg måske lidt hård, så mister han interessen for det legetøj. Så gik han ind i noget professionel cykling. Der var han også med 120 timer, og det kunne ikke være hårdt. Flot nok, så gik han ud af det. Så gik han ind i noget Formel 1-sport. Mm-hmm. Ville have Formel 1 til København. Det gik ikke rigtigt, så var han ude af det. Så nu er han inde i noget professionelt fodbold i København. Hvor lang tid holder det? Ja, nu vinder de nok i DM, FCK, men og hvad så bagefter?
Han har også været i ishockey jo.
Han har også været inde i ishockey, og det går jo ret godt, ikke også? Det er det, når en pengemand går ind i virkelig mange forskellige ting og siger, det her, det satser jeg på. Yes, men hvor meget satser du? Satser du så meget, at der ikke kommer et legetøj nummer 5, 6, 7 eller 8 i rækken? Og der kommer måske så lidt, man bliver lidt i tvivl om, tror han på det, eller var det en idé, han fik over noget fantastisk godt rødvin i Schweiz, og så blev det sat i søen.
Rikke?
Jeg er overbevist om, han selv tror på det. Han har også 15% af aktierne selv i det, hvis man kan kalde det det, ikke? Og han har også været ude at sige, at dem sælger han i hvert fald ikke. Han tror på det. Måske køber han mere. Men han er jo også en... Altså, jeg synes også, han skal have credit for at være en finansmand, som virkelig nogle gange er modig og tør gå ind i noget, hvor ingen andre for eksempel ser penge. Det kan være... nu har han jo absolut nogle af verdens bedste restauranter, ikke? Alkymisten og Geranium. Og det er da også noget, han ikke tjener store penge på, men han går ind helhjertet, som jeg kan forstå det. Jeg har også interviewet ham til min seneste bog, hvor han var inde og fortælle om, hvordan han går fuldstændig ind i det, og når han kan fornemme, at nu kører det, så trækker han sig, og så er han bare investor. Og i det her, der har jeg på fornemmelsen, at han er meget mere inde i det, men han siger også, at de har en kæmpe udfordring, for der er rigtig mange, som rigtig gerne vil investere i det, og faktisk tror på det, og måske tror på hans idé. Og der har han godt ry for Saxo Bank med, at han var modig og turde gå ind på de her platforme, før Facebook og Google og nogen andre havde dem. Men de har simpelthen ikke fået platformen til at kunne virke nu til, at almindelige mennesker bare kan gå ind og købe dem. Det er rigtig svært at få lov til at købe nu. Jeg prøvede lige selv her til morgen bare for sjov, ikke fordi jeg ville købe dem. Jeg tænkte, kan jeg købe dem? Og det kunne jeg ikke. Og det kan godt være, bare fordi jeg ikke kunne finde ud af det, men det giver i hvert fald mening, at man kan ikke bare gå ind og købe. Så lige så snart de får styr på det, så tror jeg, at helt sikkert, så skal det da nok, skal der nok komme lidt medvind i det.
Henrik?
Jamen, nøgleordet er jo hele tiden at få det bredt ud så meget som overhovedet muligt, ikke? Og der er det jo interessant, hvad Mærsk har gjort, at de er gået i samarbejde med IBM om at lave noget, der hedder TradeLens, og der åbner de op for alle mulige andre shippingselskaber, de også kan være med, fordi hvis man bare har det som lukket fest, så bliver det jo aldrig til noget. Altså, det er også ligesom med kassetterbånd, da det blev opfundet i første halvdel af 60'erne. Altså, det galt om at få alle med på vognen, ellers så duede det ikke.
Lars Seier, han siger selv til Børsen, vi skal lige have en citat med. Han siger, at vi er helt afklaret om vores strategi og undervurderer ikke noget. Vi fokuserer på at bygge et højkvalitetsprodukt eller projekt, og det er langt det sværeste i den her sammenhæng, især en så avanceret videnskabsbaseret løsning som Concordium. Resten er blot marketing, og det intensiverer vi, når vi mener, at timingen er rigtig. Vores hovedfokus, det er også anderledes i de fleste blockchains, nemlig mere komplekse corporate uses cases, som tager længere tid at bygge. Aktiviteten følger senere. Forstår I helt, hvad han mener her?
Ja.
Henrik, du får lige, og så får du lov til bagefter, Anders. Henrik, forstår, hvad er det, han prøver at fortælle os her?
Jamen det, han siger, det er netværkseffekten, som jeg talte om før. Altså det gælder om at få den banket afsted. Og det er der, det undrer mig lidt med det her synspunkt, fordi jeg siger, vi bliver ved med at produktudvikle, indtil vi har et færdigt produkt. Normalt, når man laver digitalt, så sætter man beta-versionerne i gang, som jeg sagde tidligere. Ikke? Det er det, der undrer mig lidt med det her. Og hvis jeg skal være rigtig ond, så vil jeg sige, jamen det lugter lidt af en dårlig undskyldning.
Anders?
Ja, altså igen, det der husmandssynspunkt fra det midtjyske. Altså, vi forstår ikke rigtig teknologien, og det kan jeg så også forstå, at det almindeligt produkt, eller almindeligt problem i omverdenen, ikke også? De har simpelthen ikke rigtig forstået, hvad kan vi bruge Concordium til? Og så ved jeg godt, hvad der sker om et halvt år, hvis det stadigvæk ikke kører. For det har vi nemlig også prøvet, os der har stået omkring bordet. Så skal vi læse en pressemeddelelse, hvor det står. Vi har været for os vores tid. Vi har alt var rigtigt, men vi har nok lanceret på et forkert tidspunkt, og vi er måske ikke gode nok til at forklare, hvad det her gik ud på. Altså det er ligesom, når man fyrer en Superliga-træner. Vi takker så meget for indsatsen. Vi takker for de resultater. Nu ligger vi til nedrykning, men vi takker mange gange. Ikke? Vi ved godt, hvad der står i det budskab, der kommer, når noget er gået galt. Det var aldrig, fordi produktet var fejlslagent, og man ikke havde tænkt rigtigt i sin markedsføring, man ikke fik lavet det netværk, som Henrik sagde om. Der var alt muligt andet galt. Og det der, jeg lidt begynder at lugte, det lugter en lille smule som galt.
Rikke.
Jeg er faktisk ret optimistisk omkring det, fordi jeg tænker sådan helt overordnet på kryptovaluta.
Og selvom du ikke kunne få lov til at købe...
Ja, det kan være, at jeg gør det senere. Jeg synes faktisk, det er sindssygt spændende, fordi kryptovaluta er uden tvivl kommet for at blive. De har bare den der kæmpestore udfordring netop omkring, at det nemt bliver sådan et illegalt marked, ikke? Og det bliver noget, der er forbundet med kriminelle. Og der tror jeg virkelig, Lars Seier har fat i noget omkring, at man skal kunne identificere brugerne, man skal kunne identificere, hvor pengene kommer fra. For ellers så får du ikke bankerne til at ville bruge det. Og for eksempel sådan en krisesituation, som vi ser lige nu, der vil bankerne, de kan ikke bare lige overføre penge, men kryptovaluta kan du lynhurtigt overføre, så det fungerer sindssygt godt. Og det at gøre det ordentligt, og så kommer det til at tage lidt længere tid, det kan jeg rigtig godt lide, den strategi. Og hvem ved, selvom vi alle sammen ikke helt forstår det, så tænker jeg, at det kan altså godt være om 10-20 år, så er de bare sådan holdt op, vi havde fat i den lange ende dengang. Ikke? Altså det var det helt rigtige.
Børsen, de har tidligere også, det var lige efter lanceringen af den her krypto mønt tilbage i februar, der talte de med nogle af investorerne, som jo var godt knotten over, at den simpelthen bare startede med at styrtdykke. Blandt andet privatinvestor Frederik Broberg, han sagde til Børsen dengang, jeg synes, det er skuffende og et tillidsbrud. Jeg betragter mig selv som langsigtet, men har selvfølgelig forventet en pris efter noteringen, som i høj grad afspejlede kursen ved de private salgsrunder. At den er faldet så voldsomt i værdi, det er der en del investorer, som er utilfredse med, inklusive mig selv. Er der egentlig bare en masse private investorer her, der er gået ind i det her projekt, fordi de har set Lars Seier og tænkt, hold op, vi kan komme med på Lars Seier-båden, og så smider vi sparekroner ind i det. Har de været for naive? Rikke?
Ja, lige præcis. De har faktisk været for naive, fordi de skal sætte sig lidt ind i, hvordan sådan nogle ting fungerer sig. Og sådan er det også, hvis du går ind i IPOs eller sådan noget nyopstartet. Du kan ikke vide, du går ind. Han siger selv, jeg er langsigtet. Han skulle bare have købt dem, og så lad være med at kigge på dem de næste 5 år. Så du må ikke blive bange, fordi det er faldet 92% lige efter, hvis du virkelig tror på projektet. Men sådan det her, det sker altid. Og jeg kan rigtig godt lide gennemsigtigheden i, at Lars Seier selv er med i det, og åben omkring, hvor meget han selv har i det også. Og han er ikke bekymret, det kunne han jo sagtens komme ud og sige, ikke? Men jeg synes, at det er det der menneskelige psykologi. Hvis nu den var steget helt vildt, så havde de jo bare siddet jublet og selv taget credit for, at det var dem, der var super smart og havde investeret i det her. Men menneskelig psykologi er sådan, nu er jeg jo sociolog, så jeg gik altså på psykologien bag, ikke? Menneskelig psykologi er sådan, at alle folk, de lider af det, der hedder loss aversion. Der er ingen, der kan lide at tabe. Og hvis vi taber, så vil vi gerne have en syndebuk. Og det er så selvfølgelig manden med ansigtet på det her. Ikke? Så vil man gerne se Lars Seier som syndebukken, fordi man kan ikke lige selv føle sig som fiasko. Men måske skulle man bare tænke, at jeg er gået ind i det. Hvis han virkelig er gået ind i det langsigtet, så kan han komme ud om 5 år og gå ind og sige, hvad synes han sig selv der?
Har du en pointe, Henrik?
Jamen, det er helt rigtig, rigtig. Fordi udfordringen er jo tit, at folk de glemmer jo, at når man investerer i et eller andet, så er der altid en risiko for, at det kan gå enten op eller ned. Og det skal man bare være indstillet på. Og jeg synes nogle gange, dem der brokker sig over, at noget det er faldet efter en investering eller en ny opstartet investering, jamen altså, det er amatører, hvis jeg skal være lidt styg. Fordi det er også et spørgsmål om at have de langsigtede briller på, ikke?
Anders?
Jeg vil sige, når noget taber 92% af sin værdi kort efter introduktionen, så vil jeg se, om der er et dæk, der er utæt.
Vil I selv ture investere i det her, hvis man kan finde ud af det, Rikke? Nu var du inde. Men lad os nu sige, at I stod med 10.000 på sparekontoen, som I ikke lige vidste, hvad I skulle stille op med, eller 50 eller 100. Vil I selv ture ikke lige nu, hvor projektet, men kunne I godt finde på at smide penge efter sådan noget, Henrik?
Nej, altså nu har jeg en meget konservativ investeringsstrategi. Altså jeg køber ikke danske aktier overhovedet. Det mener jeg heller ikke, jeg kan som kommentator. Så jeg køber kun udenlandske aktier, og den måde, jeg køber udenlandske aktier, det er efter produkter, jeg godt kan lide. Så jeg køber aktier i Mercedes, aktier i Pepsi Max, aktier i Norwegian, aktier i Hilton og sådan noget. Det er ikke det meget sådan lidt pussy strategi, men den har faktisk vist sig at være ret effektiv. Men der er den her ikke på listen.
Rikke, du er jo også, altså du investerer jo.
Meget.
Var det her noget, som du ville ture og kaste dig ind i, inden, da du hørte om projektet første gang?
Absolut, men det ville være en af dem, jeg kaldte high risk for mig selv. Jeg har både high risk og sådan de mere sikre, ikke? Og så ville jeg gå ind i det high risk, og så ville jeg tænke, lige nu er et fantastisk tidspunkt at købe. Så jeg blev faktisk lidt købeløsen i morges. Og fordi lige nu, hvor den er så lav, man skal jo købe, når det er lavt, og alle dem, der har købt, de skulle bare købe noget mere, hvis de virkelig tror på det. Men til gengæld vil jeg tænke, at jeg kan på ingen måde vurdere det her før om måske 5-10 år. Altså, så jeg skulle gå ind og være villig til at risikere at miste det hele. Men omvendt kunne det også være, at man bare sad og jublede stort.
Anders?
Jamen altså, high risk, absolut. Jeg har lidt papir i Amagerbanken og Morses Sparekasse, hvis der er nogen, der sidder, ikke? Og det er sådan lidt der, jeg er med det. For hvis noget har tabt 92% af sin værdi, så er det eddermame high risk at gå ind i det.
Skal vi... Nej, ved hvad? Skal vi lige tage en hurtig ja-nej? Det her Concordium, bliver det en succes? Lad os bare se om et år. Anders?
Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg er ikke klog nok på det.
Men du får et gratis bud,
ja
eller nej?
Ja, det ved jeg.
Du lyder lidt til, som om du er en dødsejler.
Ja, jeg er sgu skeptisk.
Du er skeptisk? Ja. Henrik?
Nej.
Rikke?
Jeg er lidt fan af Sejer der. Jeg synes, han går ind i nogle vildt gakkede projekter, og nogle gange fejler det. Men han er dygtig. Og han forstår noget, jeg helt klart ikke forstår omkring de her platforme og kryptovaluta. Så ja, jeg tror faktisk, men jeg tror ikke, vi kan sige et år. Jeg tror, vi skal sige 3-5 år.
Vi får se. Vi hopper fra den ene Lars til den anden, og det er faktisk også en historie, der minder lidt om den første, fordi Berlingske kunne her forleden fortælle, at der er udbrudt et oprør på Facebook, og det sker der jo tit. Diverse kommentartråde, så det er mere reglen undtagelse. Men den her gang, der var det i en Facebook-gruppe, og oprøret det rettede sig mod den højt profilerede investor og finansmand Lars Tvedes hedgefond, der hedder Atlas Global Macro. Og den har omkring 1.500 investorer, der har overladt deres sparepenge til Lars Tvede. Og den her fond, den havde ved udgangen sidste år omkring 1,8 milliarder kroner under forvaltning. Men nu føler flere af de her investorer sig snydt, fordi Atlas Global har tilsyneladende investeret stort i russiske aktier lige inden krigen, og det har, ja, man skal være blind, hvis man ikke lige ser, hvordan det er gået med det russiske aktiemarked det seneste stykke tid, og det har selvfølgelig betydet store tab. Og det har fået folk til tasterne på Facebook. Faktisk så helt konkret, så var det kun få dage før, at Rusland de indledte invasionen mod Ukraine, at der valgte Atlas Global at hæve fondens andel af russiske aktier til 15% fra tidligere 10%. Jeg skal lige høre sådan, fordi det her det er jo Lars Tvede, den her kritik er rettet mod, og han er jo lidt ligesom Lars Seier, eller på mange måder som Lars Seier, sådan en kendis erhvervsmand. Normalt så er mange erhvervsfolk sådan lidt tørre typer i et jakkesæt og slips, som holder sig lidt i baggrunden, og så en gang imellem, når der er et årsregnskab, så siger de nogle ting til Børsen og Finans og Berlingske. Og så er det sådan det. Det her, det, der er vi over lidt i det mere kulørte del af dansk erhvervsliv. Når jeg siger Lars Tvede, hvad falder jeg så ind, Anders?
Ja, fordi vi er jo sådan over i den mere tabloide del af den finansielle sektor, ikke? Det, han er hårdt brandet på, det er jo, at han har haft et kort og stormfuldt ægteskab med Pernille Vermund. Og der tror jeg virkelig, at hvis han ikke havde været folk i før, så bliver han det der. Så har han jo tjent forfald en masse penge på russiske aktier omkring 2000-2001, hvor han sætter sig ned og læser analyser. Han har været fuldstændig åben om, det er der, jeg har tjent mine penge, der grundlæggende er i min formue. Flamboyant levebane, der er skilter med, at det søde liv, det ligger i Schweiz.
Henrik?
Jeg har nok lidt mere nuanceret syn på ham, fordi jeg ser ham også som en lidt nørdet investor, som bruger meget tid på at sidde i stolen derhjemme og læse analyser, der virkelig er nørdet på virkelig højt niveau, og så tage sine beslutninger ud fra det. Mange af de der ting, som du nævner, det er sådan en meget lille del af hans tilværelse. Men det, der er sjovt at se i alt det her, det er, at Lars Tvede er utrolig aktiv på Facebook og fortæller om hans investeringer, hvor god han er ved til at time dem, også i forbindelse med coronaen, hvor han solgte på de helt rigtige tid. Og så er det klart nok at tænke, yes, han er Gud inden for det her, så ham må vi følge. Men så er det jo altid sådan, nogle gange så går det den forkerte vej, og så rammer man bolden forkert. Jeg talte med en bankdirektør her forleden dag, og han siger til mig, Henrik, det der med at prøve at finde ud af, hvornår man skal investere på det rigtige tidspunkt, det kan vi sgu ikke.
Rikke, hvad tænker du, når du ser et billede af Lars Tvede?
Jeg tænker også, det er fantastisk, det er gået rigtig godt for ham. Han var også ude at skrive på Facebook, at han solgte på det helt rigtige tidspunkt lige før corona, og så købte han op igen, da det hele var dalet og tjente stort. Så det er jo rigtigt, som Henrik siger, at folk, der ikke selv er så dygtige til at investere, de sidder og tænker, hold da op, ham vil jeg gerne følge, for han er dygtig. Men selv for den dygtigste kan jo ikke vide, hvad der sker på markedet. De kan ikke vide, om der kommer krig i Ukraine, eller hvad der sker. Så man kan ikke gå ud og love investorerne, at det her, det kommer bare til at gå godt. Det burde investorerne også i øvrigt selv overveje inden.
Henrik?
Der står på alle investoroplæg, alt hvad man får, uanset om det er fra Lars Seier, eller Lars Tvede, eller fra Jyske Bank, eller hvem det er fra, så står der altid med små bogstaver, så står der altid, tidligere performance, det er ikke nogen garanti for, at det kommer til at gå lige så godt i fremtiden. Sådan er det, og det gælder også her.
Den her fond, den blev lanceret i maj 2021 og havde ifølge Berlingske et årligt afkastmål på 15-30%. Det er ret voldsomt for dem, der sidder derhjemme, måske ikke lige ved, hvad sådan noget typisk ligger på. Men allerede her i december, der havde investorerne altså tabt over 10%. Carsten Engmann, der er indehaver af rådgivningsfirmaet, der hedder Pengeministeriet, han har overfor børsen beregnet, hvad fonden hvert år de næste 6 år skal give afkast for ligesom at nå de her lovede 15%. Og det er altså over 22% i afkast i snit for at indhente det tabte. Og hvis de skal nå, kan man sige, det højeste niveau, de 30%, så kræver det, at fonden opnår 42,3% i snit over de næste 6 år. Det lyder relativt urealistisk. Måske ikke. Jeg skal bare lige høre, nu snakker vi om Lars Seiers fond før, eller hans blockchain-eventyr. Vil I selv ture smide penge i sådan en fond her, Henrik?
Nej, det vil jeg ikke, altså, men jeg har også en meget konservativ investeringsstrategi.
Men en fond, der fra start går ud og siger, at vi sætter et mål, der hedder 15-30%.
Jeg vil sige, det lyder det fint nok, men jeg ved jo også godt, hvad der står med små bogstaver. Jeg ved jo godt, at der er ikke nogen, der kan spå om fremtiden, så det kan lige skal vel gå den ene og den anden vej. Og jeg har da også selv prøvet at foretage investeringer, der har haft meget bedre afkast end det der. Men jeg har også haft nogen, der er gået helt i havn, og nogen, der er gået i konkurs. Det har jeg også prøvet. Sådan er det jo, og dem, der ikke kan forstå og acceptere det, de skal lade være med det der. De skal have deres penge liggende i madrassen, eller bruge dem, eller have dem stående i garagen, ligesom Anders har.
Rikke?
Jeg blev faktisk lidt chokeret, da jeg læste det, og så tænkte jeg, at det kan han ikke have lovet. Altså 5-30%, det er jo ingen i deres vildeste fantasi. De kan sige, at det er det her, der er min statistik. Jeg følger en del fra USA. De viser altid deres statistik om, hvad de har performet med. Men de går aldrig ud og lover, at det her, det kan du få hos os, og det tror jeg næsten ikke på, altså, men det står der jo godt nok, at de har været ude at love. Men der er en ting, der virkelig bekymrer mig med det her, det er, at han går ind, at Lars er jo meget åben, hvis vi sammenligner de to Larser, omkring hvor meget han selv har. Han har 15%, han vil gerne købe mere, han garanterer, han sælger ikke sin 15%. Jeg ved ikke, om man kan garantere, men det er i hvert fald det, han selv siger, og det er også hans troværdighed og hans navn, ikke? Hvor Lars Tvede er ude og siger, han kunne aldrig drømme om og kommentere på sin privatøkonomi, og hvor meget han egentlig har. Men har sagt, at han regner med at komme ind med 200 millioner over de næste, måske 23-24, altså i 2023-24. Men det kommer an på mange ting, og han skal lige sælge nogle ting først. Og det gør investorerne utrolig urolige, fordi de er sådan, okay, tror du ikke engang selv på projektet? Har du ikke selv penge i det? Og det kan jeg godt forstå. Det er sådan en psykologisk faktor. Altså ligesom hvis Elon Musk solgte alle hans Tesla-aktier, så ville man også tænke, okay, nu tror han ikke selv på projektet længere, ikke?
Og det har vi også set her over de sidste par måneder, hvor han lige pludselig så lidt ud, og så tog den et ordentligt dyk, ikke? Anders, du markerer.
Ja, altså den her fond, den er jo utrolig hårdt profileret på, det er Lars Tvedes fond. Og de følgere, han har på Facebook, er jo altså hans menighed. De er også nemlig store, men de er også hans menighed. Og der er nogle folk derude, der ser Lars Tvede som mand, der kan føre dem til guld og alt muligt. Ikke? Og det er det, der er bagsiden af at være en kultfører eller lede en religiøs sekt, hvis dommedag ikke indtræffer. Og her, hvis et afkast på 30% ikke indtræffer, så begynder man simpelthen at svigte, eller så begynder man at tvivle på, at sektens fører faktisk har styr på tingene. Og det er hans troværdighed, det her er bygget op på. Det er Lars Tvede som person, det er Lars Tvede som mand, der lavede alle pengene, der Tvede, der bor på en fed kæmpe ejendom i Schweiz, Lars Tvede, der scorede Pernille Vermund. Det er der, jeg undskyld, jeg siger, at det bliver mere tabloidt, fordi Lars Tvede, han er bare ikonet for en generation af mænd, der ser, jeg kan blive rig hurtigt.
Og det der, som der er et af de her kritikpunkter mod ham inde i de her Facebook-grupper, hvor investorerne mødes, det var, som Rikke, som du også var inde på, det er spørgsmålet om, hvorvidt Lars selv har investeret i den her fond, og i så fald hvor meget. I sidste uge, der sagde han til Børsen, at jeg har pt. Investeret med et varierende beløb, da jeg ikke er specielt likvid nu. Jeg forventer at investere 200 millioner kroner i fonden over de næste 2-3 år, blandt andet nogle af mine illikvide investeringer fra blandt andet Nordic Eye, sagen til Børsen, altså i sidste uge. Og de her penge fra Nordic Eye, de bliver så frigjort i 2024 og 2026. Og det mener han så, at han har allerede sagt på forhånd til investorerne, men der har været en opfattelse, vi siger ud til blandt mange investorerne om, at han allerede var gået ind med de her penge. De er i hvert fald voldsomt skuffet. Berlingske har indsamlet nogle af kommentarerne på Facebook, og nu læser jeg bare nogle op, som der er skrevet. Der er en, han skriver, har han ikke selv hænderne på kogepladen? Og så er der en anden investor, der skriver, så vidt jeg kan læse, har han intet investeret selv. Han overvejer at smide nogle penge om nogle år. Tak for kaffe. Og så den sidste skriver, store løfter i en fondstart og helt manglende kommentering af den manglende performance. Det giver en utroværdig følelse, lyder altså fra en tredje investor i Facebook-gruppen. Vi var inde på det før, i forbindelse med Lars Seier. Er det her bare en masse sure, lidt naive investorer, der nu har tabt nogle penge og ikke rigtig vidste, hvad det gik ind til, Henrik?
Ja, det er det. Og så er det gang det med 10, fordi det er Facebook.
Rikke?
Ja, altså igen, det er jo enormt naivt. Du kan ikke bare følge en mand, og så i hvert fald, hvis der er blevet lovet en eller anden stigning, så burde man burde selv tænke, det kan han jo ikke rigtig love med sin fulde 5, for han kan jo ikke vide, hvad der sker i verden. Det går jo op og ned, selvfølgelig ikke, men man kan jo stadigvæk, hvis du er gået ind i det, fordi du virkelig tror på ham, så bliver du jo nødt til at have is i maven og blive ved med at tænke, jamen det skal nok gå. Og så tænker jeg lige i forhold til de der 200 millioner, hvis han virkelig mener det, og det vil tiden jo vise, så hvis de holder deres aktie, skal de jo nok gå op, når han går ind med sine 200 millioner. Men det er jo så et spørgsmål om, han gør det, ikke? Og hvor meget han sig selv. Det er jo det, der er tillid. Der er et tillidsspørgsmål lige nu, som psykologisk set er så vildt, når vi har med økonomi at gøre, ikke? Og det er den, når køberne, de bliver usikre på, om har jeg i virkeligheden tillid til far, som eller guruen, som du kalder mig, Anders, ikke? Som styrer det hele. Så kan det virkelig ske ragnarok, og så begynder folk at sælge ud, og så er det et kæmpe problem. Jeg vil arbejde hårdt for at få den der tillid tilbage.
Lars Tvede, han afviser lodret, at han har ført investorerne bag lyset, og han har også sendt artikler til Berlingske, som dokumenterer, at han kun har sagt, at han forventede at investere 200 millioner kroner over de næste 3 år. Og han siger så også eller skriver til Berlingske en mail, den forventning afhænger selvsagt af, hvor mange penge jeg faktisk får frigjort, hvornår. Henrik, du markerede lige, og du skal nok også lige få lov, jeg kunne bare godt tænke mig, fordi jeg synes, det er en rigtig, rigtig god, godt billede, du kom med før, Anders, omkring det her med en menighed, fordi når vi ligesom vender tilbage til personen Lars Tvede, så er han jo, hvis man sidder og læser erhvervsmedier sådan relativt ofte, så er han en, der dukker op igen og igen, både fordi der bliver skrevet om ham, fordi han er en interessant figur, men også fordi han er rigtig, rigtig god til at komme i medierne med sin rådgivning og sin råd. Altså, der er en eller anden kult følge omkring ham, ligesom man også nogle gange ser, det er selvfølgelig en helt anden skala, men altså amerikanske Warren Buffett, når han ser et eller andet, så investerer i noget, så hopper folk automatisk over og investerer i det der, fordi man bare tror på ham. Det er lidt, måske lidt den samme, kan man sige, ting, man ser i forhold til Lars Tvede. Har man ikke også et særligt ansvar, når du er sådan en person, som kommunikerer meget, meget klart og tydeligt, fordi der sidder en masse håbefulde investorer, som måske lidt naivt tror, at man kan blive rigtig rig?
Jo, og Lars Tvede har, hvis han var fører af en religiøs sekt i Sydamerika, lovet, at dommedag falder den 27. april i år. Han sagde så altså 5-30%, og nu tyder altså dommedag på, at det falder ikke på det tidspunkt. Så skal man have en utrolig god forklaring, fordi hvis man er troværdigheden i projektet. Der sidder ikke nogen drenge ned under. Det er Lars Tvede, de stoler på. Det er personen Lars Tvede. De kigger ham direkte i øjnene og sagde, du satte ud af hånden på kogepladen. Du lod os 5-30% i afkast. Der sker ingenting. Vi taber penge. Så er det personen Lars Tvede, der er, altså, der har et problem. Det er ikke hans fond. Det er ikke hans regndreng. Det er personen Lars Tvede. Og det er det, der er problemet ved at være fører af en sekt. De klapper, når det går op, og når udslettet ikke viser sig, eller de andre ikke døde, fordi de ikke troede nok på Jesus, så spørger de. Kom med en forklaring.
Henrik?
Jeg kunne godt tænke mig at vide, alle dem, der brokker sig over Lars Tvede, hvor mange penge de har investeret, hvor professionelle de er, om de er store investorer, eller hvad de er. Så vidt jeg ved, så er det ikke nogen af pensionskassen eller de professionelle investorer derude i det her, fordi de kender gamet og ved, at det går op og det går ned. De der amatører, som kommer til at fylde rigtig meget, som spørger på Facebook med det her, det skal være til huske. De er amatører, de er ikke professionelle.
Rikke, du får det sidste ord.
Ja, jeg er fuldstændig enig med Henrik der. Og det er virkelig amatøragtigt, hvis man kigger på hele aktiemarkedet overordnet. Rigtig mange har fået barberet halvdelen af deres formue. Så selvfølgelig kan Lars Tvedes fond da ikke flyde på vandet. Altså, selvfølgelig følger den der markedet. Så, og så er 10% ikke så meget.
Mm. Anders,
ja, men
så
hvis
får
man
du
siger,
det sidste ord.
Hvis man siger, at man kan levere et afkast på mellem 15-30%, så hænger man på den, ja. Punktum.
Jo, det er du fuldstændig ret.
Okay, nu står jeg alle sammen og markerer igen, så nu kører vi lige videre
hen. Vi er jo nødt til at se, hvad for en tidshorisont vi arbejder på, ikke? Fordi hvis det er på et år, så er det jo fuldstændig knald i låget at komme med en forventning omkring det der. Men vi ved jo ikke, om det er 10 eller 20 år. Og Lars Tvede, han bruger selv det eksempel på, for 20 år siden, der gik det også galt på det russiske aktiemarked, og det endte med, at de kom til at levere med 1000% på en meget kort tidshorisont. Det ved vi jo ikke. Altså det mest magiske, det er, hvad for en tidshorisont man opererer i.
Så lukker vi den der og siger tak for i dag. Tak til dagens panel, Henrik Ørholst, Rikke Østergaard og Anders Heide Mortensen. Også tak til Kasper Søgaard, der stod for vores teknik. Hvis du har kommentar til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.